Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, broeders en susters, is Psalm 9. Ons sing daarvan vers 1 en vers 10. Ons lees Filippense 3 van vers 17 af tot aan die einde van die hoofstuk en ons behandel die katechismus Sondag 22. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal. Daar is baie wat as vijande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde, die maag is hulle God, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind. Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om soos sy verheerlikte liggaam te wees. Nou lees ons die katechismus Sondag 22. Vraag 57. Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Die antwoord, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelijk tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Die antwoord, dat, aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, een saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Kom ons bid nou saam. Ons getroue hemelse Vader, wanneer ons so rondom u woord by mekaar is en ons hoor dat ons in afwagting lewe met ons oë gevestig op die wolke van die hemel, dan sien ons uit, want ons weet, daar is rigting in ons lewens. U maak die pad vir ons oop, en ons Here Jesus Christus het vir ons die berge en die dale gelyk gemaak, sodat ons met hierdie afwagting kan uitsien na ons ewigheid saam met U, wanneer ons stryd hier gestry is. Ons dankie dat U ook U gemeente en U kerk gebruik om hierdie pad vir ons te verlig en te belig, sodat ons nie onkundig is nie, maar met insig ons stryd hier op aarde kan voer en ons lidmaatskap van U kerk mag waardeer en ons werk in U kerk mag doen. En daarom bid ons dat wanneer ons ook in hierdie gemeente met daardie koninkrykswerk besig is deur dit te beplan en uit te voer, dat U tog dit suksesvol sal maak en dat U die werk van ons hande en ons beplanning sal seën. Wees nou in ons midde wanneer ons saam deur U geleer word. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking sing die gemeente nou Psalm 71 die 6de vers. Ons lees weer die tekstverse, Filippense 3 vers 20 en 21. Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in Sondag 21 het ons verlede week gehandel oor die betekenis van die kerk, die heilige algemene Christelike kerk, en ook het ons die weldade wat Christus aan hierdie kerk hier op aarde gee, met u behandel. Dit wat die gelowiges dus uit die hemel uit as gawes ontvang in hierdie lewe natuurlik. Die twee gawes was die gemeenskap van die heiliges en die vergewing van sondes. Dis natuurlik het ons gesien twee baie baie groot gawes en ook kennis geneem daarvan dat die Bybel vir ons daarop wys dat hierdie gawes nie beskikbaar is vir buitekerklikes nie. Hulle kan dit nie ervaar nie en hulle kan dit ook nie verstaan nie. Nou in Sondag 22 behandel ons die heel laaste deel van ons apostoliese geloofsbelydenis, as dit vir ons verduidelik watter gawes en weldade Christus aan sy kerk gee na hierdie lewe. Hierdie twee is die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Voorwaar, broeder en suster, ook twee reusagtige weldade, wat weer eens nie, buite kan die kerk, ook in die hiernamaals, verkry kan word nie. Want ons het gesien, die kerk word vanuit twee hoeken in die Bijbel beskou, die strijdende kerk, met andere woorden, wanneer ons nog in hierdie lewe is, en na hierdie lewe, gaan hierdie strijdende kerk aan en oor in die triomferende kerk. Dit is dus bloot die wat aan die triomferende kerk steeds behoort, wat hierdie twee weldade na hierdie lewe sal ontvang. Ons moet onthou, hierdie weldade word altyd aan Christus self gekoppel. Dis hy wat dit uitdeel. En die ander baie belangrike saak om te verstaan, is dat die uitgangspunt van hierdie sondagsafdeling ook is, dat Christus is die hoof van die kerk. Die mens wat dit buite rekening bring, verstaan glad niks van die gawes wat ontvang word nie, en verloor natuurlik perspektief op die hele geloofslewe, en ook perspektief op die kerk. Dit beteken dat ons kan nie aan die kerk behoort of die kerk besoek, omdat daar so 'n reël is nie. Ons behoort aan die kerk en ons besoek die kerk, want ons is lewende lede van daardie liggaam waarvan Christus die hoof is. En dit is hoekom Christus sy gawes in sy eie liggaam uitstort, in sy lewende lede. En dit is hoekom ons vanselfsprekend sien, dat daar is geen lewe of gawes buite die liggaam van Christus nie. Want waar sal daar die lewe toch vandaan kom? Hoe sal dit ontvang word? En hoe sal so weldaad realiteit kan word, sonder dat dit deel van Christus die hoof is? Dit hou in, broeders en susters, dat ons deel van sy liggaam is, sal ons in hierdie lewe en ook in die lewe hierna steeds hierdie wonderlike krag en gawes van ons Here Jesus ervaar. Filippense 3 wat ons gelees het, sê dan inderdaad ook dat dit die einddoel van die kerk en van ons aardse lewens is, ons burgerskap in die hemel. Dis waarheen ons uitreik, dis waarheen ons lewe, dis hoekom die kerk ons op hierdie tog daarheen neem en leer en dra. Want u sien, broeders en susters, hierdie lewe, die strijdende kerk, is dus niks anders nie as 'n blote voorspel vir die lewe hierna, die triomferende kerk, waar ons burgerskap in die hemel is, en waar ons dan inderdaad direk gekoppel word aan ons hoof, aan Jesus Christus, en waar ons steeds deel is van daai een liggaam van aangesig tot aangesig. Ons moet verstaan dat mens die hoof nooit kan losmaak van die liggaam nie. En dit is dus dan nou ook logies, dat die liggaam moet volg waar die hoof heen gaan of gegaan het. En ons weet, as ons dit so raak sien en insien, die hoof sit nou met 'n verheerlikte liggaam in die hemel. En dis duidelik dat diegene wat aan hierdie liggaam deel het, vanselfsprekend onlosmakelik moet volg. Nou as ons dit so sien, soos Filippense dit so duidelik vir ons vandag in ons teksvers gewys het, dan is dit ons broeder en suster 'n verskriklike groot troos. Watter vastigheid en watter uitsig is daar nie vir die Here Jesus se gelowige kinders nie. So ons gaan dan nou met dit in die agtergrond en uitgangspunt Sondag 22 behandel, en ons gaan inderdaad infokus op die boodskap van Filippense 3, soos ons teksverse gesê het. Hoe moet ons dan nou die weldade van ons hoof verstaan, wat ons na hierdie lewe gaan ontvang? Baie interessante vraag, ne? So, die groot vraag is, hoe werk dit? Hoe gaan dit wees? Wat het die Bybel vir ons als alreeds daaroor gesê? Die antwoord hierop is natuurlik die thema van ons preek. Christus neem my siel na hom, hy verheerlik my lichaam en hy skenk my die ewige lewe. En daai drie sake uit ons thema uit word ook sommer dadelik ons drie hoofpunte. Ons eerste een is dan, hoe werk dit? Die eerste, kom ons sê, stap van die eerste gawe wat ons kry, Christus neem my siel na hom. Nou ja, daar sit ons onmiddellik met 'n baie ingewikkelde vraag. Want, broeder en sister, een van die moeilikste probleme wat daar is, is die verhouding tussen 'n mens se siel en 'n mens se liggaam. Die verhouding tussen die siel en die liggaam. As jy nou deur die geskiedenis lees, sal jy agterkom baie filosofiese spekulasies word in hierdie onderwerp baie verwarrend aangebied en bestudeer en dit noop ons om dan dit heeltemal eintlik te ignoreer. Ons kan nie regtig rigting kry daar en baie leer nie. So kom ons gaan dan terug en ons raadpleeg dan die Here se woord. Nou as ons oor liggaam en siel praat, is heel vanselfsprekend die heel eerste plek waar ons begin, Genesis 1 en 2. Wat lees ons daar? Ons lees, die mens is geformeer uit stof, en in sy neus is die asem van die lewe geblaas. Daai in sy neus is die asem van die lewe geblaas, is natuurlijk 'n poëtiese manier om dit te stel, dat die mens 'n lewende wese geword het, en dit word direk gekoppel aan die werk van die Heilige Gees, die derde persoon van die drie eenheid. Hy is die lewegewer. En hierdie geskapende uitstof word toe 'n lewende siel. Met ander woorde, as ons kyk na die Bybelse benadering en verstaan van dit, is dit reeds baie vroeg al duidelik, dat die mens het nie in die ware sin van die woord 'n siel nie, maar die mens is 'n lewende siel. Ons weet, Christus het nie aarde toe gekom om siele te red nie, maar hy het gekom om mense te red. En dit is toch ons as Christene se troos. Toch moet ons waak as ons hierdie saak bespreek wat betekenis betref. Teen twee baie groot gevare in die manier hoe om na hierdie probleem te kyk. En hoe die mens ook deur die geskiedenis daarna gekyk het. In die eerste plek kry ons die groot benaderingsfout van die oorskatting van die liggaam en die onderskatting van die siel. Nou hierdie kan seker van die mooiste raak gesien word. Hierdie absoluut ongebalanseerde benadering kry ons al by die ou Grieke. Vooral soos dat ons dit kry by die ontstaan van die Olympiese Spele. Die verafgoding van die menslike liggaam. En vandag is baie sport ook nog glad nie meer tot eer van God nie, maar tot eer van menslike prestasie. Die klem word heeltemal verkeerd gelê. Liggaamskrag en skoonheid is op die einde wat regtig verheerlik word. En intussen lei die hele siel, die hele geestelike van die mens, soveel skade. Die mens as 'n lewende siel, wat die asem van God as 'n lewende gawe ontvang het. Dis daai mens wat op die einde die skade lei, want God se beeld in die mens word nou baie skelm vervang met die supermens se beeld in die mens. So die mens se strewe en ook hoe die mens sy kinders groot maak, is absoluut oor 'n prestasie gedrewe om altyd so uit te staan, laat die mens die belofte voor hom het, dat hy gaan 'n supermens word. Dis 'n baie groot gevaar van 'n benadering na die lewe, veral in die opvoeding. Mens voed nie 'n kind so op nie. Die tweede gevaar is die presiese teenoorgestelde van die eerste een, naamlik die oorskatting van die siel en die onderskatting van die liggaam. Dit is nou asof die siel, die geestelike kan ons sê, eintlik die enigste waardevolle ding sou wees. En dit is iets, broeders en susters, wat veral uit die ou heidense en wysgeerige denkraamwerke gekom het. Ons lees al by Plato, dat hierdie benadering verduidelik en verkondig word. Die siel is die deel van die mens, sê hy, wat uit die godheid kom, en die siel word in die liggaam van die mens as ware soos 'n gevangene gehou. En die oomblik van die dood word dan nou die bevrydingsoomblik vir die siel van die liggaam. En die siel is dan uiteindelik dan nou ontsla van sy aardse kerker, het hulle dit genoem. Nou dit is vanselfsprekend ook 'n baie gevaarlike beskouing as ons kyk na Katekismus 22 se onderwerp, né? Want die liggaam van die mens word op hierdie manier genulifieer, eintlik volledig geminag. En so sien ons hierdie houding by baie van ons oosterse godsdienste wat in hierdie denkraamwerk verval het. En jy sien dit in baie van hulle godsdienstige praktyke ook. Hierdie ding van loop oor brandende kole, steek naalde deur die vleis, allerlei dinge om, soos daar gesê word, met 'n religieuse doel die liggaam te pynig, sodat die siel op so 'n manier verhef kan word, want die liggaam tel niks. En hierdie tipe godsdienstige gebruike verduidelik dan hoe godheid, hoe nader jy aan die godheid al as 'n persoon beweeg het, en hoe jou siel vir jou so waardevol is. Nou, dis typies mens uitgedinkte goed. Ons as Christene, ons as gelowiges, leer dat die woord vlees geword het. Christus het self nooit sy liggaam of 'n liggaam geminag nie. En daarom, broeders en susters, sal by die sterwe, sê Paulus duidelik, die liggaam nie in die graf bly nie, maar op God se manier wonderbaarlik opgewek word. Die siel, of in hierdie konteks kan ons sê, die ek van die mens, gaan egter dadelik na God toe. Dis wat ons by die Bybel leer. So, ons moet net op die kantlyn voeg, dat hierdie benadering of leer van die Romeinse kerk nie deur ons onderskryf word, wat sê, dat daar tussenfase is, wat hulle die vage vuur noem, tussen die dood en die koms by Christus self nie. Dit daai hele leer, wat maar iewers uit 'n teksvers uit 1 Petrus 3 uitkom vir hulle, het geen Bybelse grond nie. Christus, broeders en susters, is sondig, is reinig ons van al ons sondes. Daar's geen vage vuur tussen fase waar jou laaste probleempies nog verbrand moet word nie. Nee. Ons weet, by die afsterwe leer die Bybel op verskeie plekke, die Here Jesus sê dit self, is by die afsterwingsoomblik van die mens is daar 'n engel wat hom kom haal om na Christus toe te neem. En ons weet, God het nie vir ons dit nodig geag om al die detail hier vir ons te gee nie. Hy het vir ons nie die hele wat hiervan verduidelik nie, maar die dat het hy vir ons gegee, sodat ons weet dit is so. En dis hoekom, as Christus aan die kruis hang, dan sê hy vir die sy moordenaar langs hom, vandag gaan jy nog saam met my in die paradys wees. So, daar is nie 'n soort van 'n yskas of wagperiode of iets voor die finale verheerliking nie. Die detail, dit sal ons wanneer ons hierdie laaste twee gawes ontvang, natuurlik 100% sien en verstaan. So die eerste stap in die ontvang van hierdie gawes is Christus wat sy my siel tot hom neem. Die tweede, kom ons noem het nou maar stap, is hy verheerlik dan my lichaam. Broeders en sisters, ook die lichaam van die mens is na God se beeld geskape. Dit moet ons nooit vergeet nie. Hierdie lichaam, wat ons verder nooit moet vergeet nie, is echter geweldig geskend en beskadig deur die sonde. Die lichaam van die mens het soveel gelei, en soos die katechismus ons ook sê, die lichaam van die mens is na die sondeval van soveel heerlikheid berowe, deur die val en die ongehoorsaamheid, dat as 'n mens sterf, dan word daar die in sonde gevalle lichaam, sê Paulus 1 Korintiërs 15, as het ware gesaai in die aarde, sodat 'n nuwe verheerlikte lichaam opgewek sal word. Net soos wat ons weet, Christus met 'n verheerlikte lichaam opgewek is. Dis duidelik dat te sien uit die feit dat die disippels toegesluit is in die bovertrek uit vrees vir die Jode, en dan kom Christus, en dan as hy wees, in gewone taal kan ons nou sê, as een soort van asof hy deur die muur kom, ne. So, sy verheerlikte lichaam, sy opgestane lichaam, is nie meer onderhewig aan die natuurreëls of so van die skepping nie, ne. Ons weet by die Emmausgangers, het hy vir hulle verduidelik wat die Ou Testament oor hom gesê het, en hulle het brood gebreek, en hy het vir hulle gebid, en toe ewe skielik, toe verdwyn hy. Jy sien, daai lichaam van hom, is onder heel ander, kom ons gebruik nou maar die woord, reels, as wat ons huidige lichame is. Hy het verskyn en verdwyn. Nou ja, hoe dit perfek, precies gaan wees, weet ons nie, maar ons weet, dit is hoe dit met Christus gebeur het, en dan as hierdie lichaam dan nou eers verheerlik is, is die volle gelukzaligheid oomlik bereik. Nou weer eens, vanuit ons hoek uitgesien, in vandagse taal, dit beteken, geen siekte, geen pyn, geen veroudering nie. Die volle mens is met ander woorde dan weer herstel na Godse beeld, soos wat Christus dit nou vertoon op hierdie oomblik in die hemel. Onsterflik, onverganklik, sal die lichaam die volle eer aan God kan bied en wys. Prachtige, prachtige, mooiste, mooiste lichaam. Die lichame van die verlostes, weet ons sal ook uiters wonderlike vermoëns besit, wat vandag nie eers vir ons denkbaar is nie. Ons sal dinge hoor en sien, wat vandag onmoontlik is. Ons weet, ons moet so te stel, sal steeds as beeld van God van die heidense wesenstrekke vertoon, maar alles sal net eenvoudig verfraai en vervolmaak wees. En daarom, glo ons, sal ons mekaar ook kan erken, vriende wees, en saam die eenheid in Christus kan ervaar en God saam kan loof en prys. Paulus sê in Tessalonsense, daar sal echter geen huwelike meer wees nie, omdat die mensdom dan vol is en geen nuwe mense meer gebore sal word nie. Die menslike getal is dus dan nou vol, en hulle sal die hele nuwe aarde vervul. Dit is die tweede, kom ons sê, stap, en dan die volmaakte afronding van die gawes wat uitgestort word oor die Here se kerk, wat ons elke Sondag bely is ook onsin, of gaan ook onsin wees, is inderdaad dan die laaste punt, ons ontvang die ewige lewe. Nou, broeder en sister, wat 'n geskenk om te ontvang, nie waar nie. En maar dan moet ons dadelijk onthou. Adam is geskape om vir ewig te lewe. Maar die sonde het echter sy mag, namelijk die dood, laat intree. En nou is die ewige lewe nie meer vir Adam en sy nageslag beskou nie. En teendeel, die vreeslike hartseer is dat as Adam voortplant, plant hy die dood voort, want hy die lewe verloor. Dis die enigste ding waar enige mens van doodseker kan wees as 'n kind gebore word. Daai kind gaan weer sterf, want die saad van Abraham het die dood voortgeplant. Aan sy liggaam, met ander woorde sy kerk, skenk Christus echter nou weer die ewige lewe terug. En hy kan het doen, want hy self is God. En daar is bewys dat hy sterker as die dood was. En nou kan hy lewe gee waar daar dood was of is. En dit het hy vir ons met sy eie liggaam op Golgotha gewys. Hy sterker as die dood. Einde van die story. Dis die laaste gawe wat ons ontvang, wat hy vir ons daar gewys. En vanselfsprekend verwerf het. Die kerk volg Christus so. In die ewige lewe in. Daar is ons saam met hom. Ons kan dan nie meer sondig nie. Ons kan dan nie meer sondig nie. Ons kan dan nie meer val nie. Hoe wonderlik. Hier op aarde, broeders en susters, besit die gelowige, sê die katechismus, nog net 'n klein beginsel, 'n klein beleving van die ewige lewe, ietsie daarvan. En dit is omdat die wedergeboorde lewe staan ten nouste in verband met die ewige lewe. Die ewige lewe van wat die mens as laaste gawe ontvang, begin dus hier op aarde, tydens die wedergeboorte. Want dis wanneer God die Heilige Gees nuwe lewe in 'n dooie mens instort, soos by Pinkster. Dis weer 'n Genesis neusblaas oomblik. Dis weer die begin van 'n geen einde nie. So speel dit af. So, daar die vreugde wat 'n sondaar ervaar as hy Christus se versoening deelagtig word, daai oomblik van wedergeboorte, as die Gees getuig en jy insien dat jy bevry is van die mag van die sonde. Maar broeder en suster, ons moet maar duidelik vir mekaar sê, die grootsheid van die ewige vreugde kan nog nie hier by ons opkom nie. Dit is net eenvoudig te groot vir ons om te beleef. Ons sal niks regtig daar kan verstaan as die klein beginsel nie. So, jy het dalk al opgewonde geraak oor die Here se woord, of oor iets wat mooi, pragtig is in die Here se woord, of jy het dalk opgewonde geraak omdat jy voel jy is aangespreek deur 'n besondere preek, of deur 'n skrifstudie, en dat dit vir jou persoonlike diep waarde intern gehad het. Jy het gevoel dalk al, hoe dat dinge vir jy oopgaan, en hoe dat God se genade ook vir u as 'n mens bestem is, en dat jy ook in God se oë tel. U het dalk al belewe hoe wonderlik dit is op 'n spesiale oomblik om die Here te loof of te dank vir iets wonderliks wat hy in jou lewe vir jou gedoen het, of met daai oomblik wat iets gebeur het wat jy weet, daar's 'n groot Here in die hemel. Ag broeder en suster, ek is seker u het al van hierdie dinge belewe. Nou die katekismus sê, daai oomblik of daai ervarings is maar 'n klein beginseltjie van die borrelende vreugde wat wag om God en sy wil voluit te verstaan, om hom reg te ken, te sien, en waarlik sonder enige sonde om u of in u, hom net met oorgawe te kan dien. En daar is net mooi precies niks wat jou kan keer nie. Alles gaan net goed. En so, hou dit vir altyd aan. Dis die gawe van die ewigheid. Natuurlik, as ons so praat, onbegryplik, heerlik. Nie waar nie, broeder en suster. Ons allerbeste verwagtinge sal oortref word. Dis die gawe van die ewige lewe. Gemeente, ons sê, oor die wederopstanding van die liggaam en die ewige lewe, is dit so dat daar baie bespiegel kan word. Maar ons troos lê nie in daai bespiegelings nie. Dit lê in die in die feit dat dit alles 'n gawe, 'n geskenk is vir die gelowige lidmaat van die kerk van die Here. So, as ons die woord geskenk hoor, is die vraag, is jy so 'n lidmaat? Meelewend, betrokke, biddend, strydend, definieer dit jou. Dan is die ewige gawes van Christus ook vir jou. Amen. Ons gaan nou saam bid, kom ons sing die Onse Vader. Broeders en susters, ons gaan nou antwoord op die prediking van die Here se woord en ons sing dan Psalm 73 en daarvan die 10de vers ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.